Par ko pērn pacienti ir visvairāk sūdzējušies Latvijā?
Pagājušā gadā, jāteica tieši tāpat kā arī iepriekšējos gados, tās prioritārās tēmas un sāpīgākās tēmas ir palikušas nemainīgas. Protams, ka tā ir veselības aprūpes kvalitāte kā tāda, organizatoriski aspekti, ar ko vairāk arī ombuds strādā, saskarsme ar ārstniecības personālu, jo ļoti daudz mums ir pārpratumu un informācijas trūkums, un nu, kaut arī uzlabojas noteikti mūsu mediķa tiksim tā, prasmes runāt ar saviem pacientiem un tā ideja, ka saruna ar pacientu īstenībā ir ļoti, ļoti svarīga un pat centrālā ārstniecībā, bet vienalga šajā aspektā ļoti daudz problēmas. Arī, protams, organizatoriski iemesli dēļ, kā jūs minējāt, ārstu gan atalgojums, gan slodze, gan vispār veselības aprūpes situācija ir gana smaga un līdz ar to tas arī ietekmē komunikācija ar pacientiem, ar to mēs ļoti daudz strādājam. Un tad ir tādas specifiskākas sūdzības, bet arī gana biežas, kas saistīts ar medicīniskiem dokumentācija ar tās pieejamību, precizitāti, pareizību un ar pakalpojumu pieejamību kā tādu. Jo, protams, ka nav noslēpums, ka Latvijas iedzīvotājiem atļauties kvalitatīvu veselības aprūpi diezgan sarežģīti arī tīri finansiāli un laika resursu dēļ, jo ir arī, protams, rindas.
Bet cik tad ir bijis šo sūdzību? Vai tas ir pieaugušas vai samazinājušās gada laikā?
Jā, darba apjoms mums noteikti pieaudz. Mums ir kopējais cipars gandrīz 1000 bez dažām, kas ir bijis kopējais konsultācijas skaits, tātad 1000. Pagājušajā gadā bija vairāk kā 650, līdz ar to nu, konsultācijas skaits kā tāds ir audzis. Tāpatās arī mēs esam lielāku uzmanību pagājušajā gadā veltījuši gan informatīvām aktivitātēm, informējot skaidrojot iedzīvotēm dažādas procesu veselības aprūpē no tāda vienkāršāka skatu punkta. Pacienta domas arī ar vien vairāk strādā tieši ar mediķiem, veidojam dažādas nelielas apmācības, diskusijas. Mums, piemēram, pagājušajā gadā bija vairāk diskusijas bērnu slimnīcā sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu, kur mēs aicinām ģimenes ārstus satikties arī ar stacionāru mediķiem ar bērnu vecākiem. Tad ļoti interesantas lietas parādās, ka patiesībā katrs savā jomā varbūt neredz to kopbildi, kā īsti ir bērnu vecākiem aizējot pie ārstu, ka tā sistēma patiesībā ir diezgan sarežģīta.
Bet ja jūs minējāt 1000 un pagājušo iepriekš bija 600, tad diezgan ievērojams šis pieaugums. Kā jūs to skaidrojat?
Nu, viens ir mūsu pašu darbs, jo organizācija attīstās, kļūst arvien aktīvāk, un mēs piesaistām dažādus projektus un paši cenšamies vairāk darīt. Bet arī tas, ka cilvēki paši vairāk, nu, es ceru, ka tomēr domā par savu veselību, un problēmu gadījums viņi patiešām arī grib risināt. Nu, kļūst aktīvāk
sabiedrība. Bet varbūt, ka problēmas kļūst vairāk.
Es nezinu, vai vairāk mums medicīnā tās problēmas daudz lielākoties ir ieilgušas, drīzāk teiktu. Es nedomāju, ka pagājušā gadā būtu daudz ļoti jaunas parādījušās. Varbūt atsevišķi ļoti specifisks, kas saistīts ar finansēm un, teiksim, apmaksātiem, neapmaksātiem pakalpojumiem. Bet veselības aprūpe ir ļoti jūtīga nozare, ļoti sarežģīta, un es vēlreiz atkārtoju ar to smieklīgo nožēlojamo finansējumu, kāds ir Latvijā, nu, nav brīnums, ka pacientiem ir ļoti grūti saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, arī mediķiem ir ļoti grūti to sniegt, lai kā vēlētos.
Vai no šīm te sūdzībām konsultācijām mēs varam izdalīt kaut ko tādu, kas ir acīm redzam uzkrītoši durās acīs, slimnīcas vai konkrēti ārsti?
Ļoti daudz un ļoti dažādi uzkrītoši būtu grūti minēt, bet, nu, protams, kad procentuāli liela daļa ir primārā un tieši var pat teikt, ka principā puse ir ambulatorā aprūpa ar uzsvaru tieši uz ģimenes ārstiem. Pacientiem joprojām ļoti daudz problēmas ar ģimenes ārstiem, tādēļ mēs no ombuda puses ļoti atbalstām kvalitātes kritēriju ieviešanu beidzot. Cits jautājums, protams, par detaļām var diskutēt un mūsu ģimenes ārstiem darba apjoms pat tiešām ir liels un viņu institūts ir jāstiprinā un viņiem ir jāpalīdz daudzās situācijās viennozīmīgi. Bet ir daudz problēmas un cilvēki arī, teiksim, sūdzās vai arī, nu, tas arī ir rādītājs. Daudz pacienti nezina, piemēram, par profilakses iespējām pie ģimenes ārsta vai to, ka ģimenes ārstam būtu jādara. Un vismaz reiz gadās savus ģimenes ārsts normāli ir jāsatiek un ģimenes ārstam arī ir jāinteresēs par pacientiem. Un parādās ļoti daudz problēmas. Arī mums ir bijušas sūdzības, teiksim, no bērnu vecākiem, kuri problēmas dabūt ģimenes ārstu māzes vizītē, kas ir diezgan, nu, kritiska situācija, ja mazs bērns ir slims ar augstu temperatūru, nu, kas nedrīkst tādu būt, bet tādi gadījumi ir. Nu, līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz risināms, bet lielākoties mēs to to atrisinām sarunu ceļā, atgādinot par gan normatīvos aktos noteikto, bet arī tīri meklējot risinājumus tāds radošākus, lai tā kā savestu kopā pacientu un ārstu uz vienu ceļu un tā kā veicināt šo saprašanos.
Un kas notiek, kad šis te ārsts un pacients uz vienu ceļu nenonāk? Ir tiesa?
Nē, nu tiesa, es ceru, ka tas ir retākais gadījums un būsim godīgi. Pacientu ombuda uzstādījums ir neiesaistīties tiesas procesos, lai mēs saglabātu neatkarību un tādu neitrālu pieeju. Mūsu ideja ir maksimāli uzlabot veselības aprūpes kvalitāti. Ļoti kā nevalstiskā organizācija, ļoti radošiem, es saku, neatkarīgiem veidiem. Latvijā tie pacienti, kas ir vērsušies tiesās, teiksim, par kompensācijām, lielākoties neko nav saņēmuši. Ir ļoti, ļoti žēl šo cilvēku, kuri ir gan zaudējuši veselību, gan laiku un naudu. Līdz ar to mēs ļoti iestājamies par ārstniecības riska fondu tapšanu. Ļoti žēl, ka viņš ir aizkavējis. Tā ir viena no, teiksim, bēdīgākajām ziņām, jo viņš jau sen ir plānots. Nu, it kā beidzot tas process kustās, bet, nu, beidzot mēs jau vairākus gadus viņu gaidam. Un tas ir, nu, lielākā sāpa, man liekas, kad mēs nesaprotam, ka medicīna ir riskanta un pie vislabākās, teiksim, kvalitātes un darba organizācijas ir dažādi gadījumi, kad pacientu veselība var pasliktināties arī ārstniecības procesā un var rasties zaudējumi. Tad ir ļoti svarīgi, ka ir šāds, nu, tāds apdrošināšanas mehānisms ārstam un pacientam, ka šādi gadījumi tiek atmaksāti.
Jūs varat iedot kādu piemēru kādam šādam gadījumam pagājušo, kad ir tieši ir var to ārstniecības kvalitātes krišanos, tieši ārstniecības laikā. Cilvēkam pasliktinās veselību un viņš...
Tādu piemēru ir gana daudz, diemžēl. Šādu piemēru ir gana daudz, jo, kā es saku, medicīnē dažādi riski un nevienmēr tie, tiksim, cilvēciskie pat faktori, bet jāreiķinās, ka, piemēram, stacionārā pacienta ārstēšanā iesaistīti diezgan liels personāla skaits un pietiek dažkārt varbūt ar nelielu informācijas nenodošanu no viena kolēģa. Otram, ka var iztrūkt informāciju, jā, varbūt nepareizi zāļu deva un vēl kādas nopietnākas sarežģījumi un pacients tā rezultātā cieš. Nu, šādos gadījumos vai nu nenotiek nekas, diemžēl daudzos gadījumos, daudz kas tiek noslēpts, bet kā var arī saprast, kādēļ, jo mediķi nav motivēti šīs lietas atklāt risināt. Nu, tādēļ mums vajag šo apdrošināšanu, lai pacienti mierīgi un arī mediķi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas nav tāds ekskluzīvs papildinājums, nu, kā daudz domā.
Ir arī gadījumi, kad pacienta sūdzības izrādās nepamatotas. Kāda ir tā proporcija ar pamatotām, nepamatotām sūdzībām?
Nu, ja, lielākoties gan sūdzības ir vismaz daļēji pamatotas, jo jārēķinās ar to, ka pacienta sūdzības bieži ļoti komplicētas un ļoti daudz gadījumi, ka cilvēks pie mums vēršas ar vienu problēmu un risinot šo lietu, mēs atklājam, ka patiesībā problēma nemaz nav varbūt medicīniskajā aspektā, ko mēs nemaz tiešā veidā nevērtējam, tādēļ veselības inspekcija, bet tiešām šajā saskarsmē un organizatoriskajā procesā vai, piemēram, medicīnisko dokumentu kārtībā, precizitāte, nu tādas lietas tad var ļoti konkrēti atrisināt un, protams, lielākoties šīs sūdzības vismaz daļējas uzsver ir pamatotas, jā, ir, jo problēma ir gana daudz.
Nu, šobrīd tiek runāts ļoti daudz par dažādām reformām, taiskaitā arī veselības aprūpē. Mēs zinām šos tad ģimenes ārstu kvalitātes kritērijus, mēs zinām e-veselību, kas ir aizkavējusies, veselības ministre vēlas palielināt atalgojumu, tā arī daļai varētu būt reforma. Ko jūs no visa šī te klāsta, varbūt es neesmu arī kaut ko pieminējis, kas ir tas viskliedzošākais un visakūti vajadzīgākais pašai veselības aprūpē valstī?
Nu, ja mēs nerunājam par finansējumu, kas kā es minēju, ir kritisks veselības aprūpē un viņš ir stipri pamāz, jo mēs, ja mēs gribam normālu Eiropas līmeņu vidēji, vismaz es nerunāju par augstāko līmeni veselības aprūpi, tad tīri, teiksim, organizatoris un šīs, te, ko jūs minējat, viens, jā, kvalitātes kritērija, viņus tiešām vajag, viņus vajag gan ģimenes ārstam, gan stacionāriem, arī par to tiek strādāts, jo īstenībā tas ir ļoti liels solis uz priekšu, kad mēs arī ombudā to redzam strādāt ar mediķiem un lielajām ārstniecības iestādēm, arvien biežāk tiek runāts par kvalitāti, kas mums visiem kā pacientiem ir īpaši liekas pašsaprotami, kad, ja mēs eju pie ārsta, es gaidu tikai un vienīgi kvalitatīvu pakalpojumu, bet, diemžēl, arī to mazo maksājumu dēļ, nu, no valsts, es domāju, tā kvalitāte vienmēr ir palikusi līdz šim, ne pirmajā vietā, viņa ir stipri mazsvarīgāk, un beidzot, ka mēs par viņu runājam, ka mums ir konkrēti standarti, kritēriji, un pacientam ir tiesības zināt galā, ko te viņš saņems, uz ko viņš var cerēt, ejot pie ārsta, ir ļoti svarīgi. Nu, šis ārstniecības riska fonds, ko es minēju, kas it kā daudziem liekas varbūt netika svarīgs un varbūt nu, tāda ekskluzīvāka lieta, ko mēs varam tā kā papildus, kad būs vairāk naudas, bet es saku, šī drošība ļoti svarīga, jo visā pasaulē katru gadu ir nemainīgi procenti tiešām pacienti, kas cieš arī ārstniecības riska dēļ. Tā vienkārši ir normāla medicīna, tas nav nekas ārkārtējs Latvijā, bet ir muļķīgi izlikties, ka tas nenotiek, slēpt kļūdas un pacientiem to nekompensēt un arī ārstiem līdz ar to ir jābaidās, vai ne? Viņi, protams, ka nevēlas tikt sodīti un jā.
Vai šis te riska fonds varētu rasties tajā mirklī, kad šī te reforma par nodokļu nomaksas sasaistīšana ar veselības aprūti varētu stāties spēkā? Kā jūs uz to skatāt?
Iespējams, lai gan jāteic, ka tieši saistības tur nav, un patiesībā riska fonds jau ir plānots jau sen, viņam jau vairākus gadus atpakaļ vajadzēja sākt darboties, tās summas, kas viņam nepieciešams, nav nemaz tik lielas. Nu, svarīgi ir, kad visas ārstniecības iestādes un mediķi vienojas par to, kad ir kaut vai minimāli maksājumi no ārstniecības iestādes budžeta, kas tiek paredzēts šajā kopējā fondā, visi to iemaksā, nu, savu veidu apdrošināšana. Nu, lūk, un tas vairāk ir, manuprāt, gribas un arī procesa organizēšanas un labas vadības jautājums, to beidzot sākt.
Bet par nodokļiem?
Par nodokļiem ir tā, ka mēs jau vairāk kārt esam teikuši no ombudu puses, ka mēs atbalstam šo ideju lielos vilcienos, jo jāteic, ka diskusijas par šo veselības apdrošināšanu un gan par, gan pret abās pusēs ir ļoti daudz pamatotu viedokļu, arī no mūsu puses ir gana daudz pamatotu šaubu, bet viennozīmīgi tas, ka cilvēkus, tas ir labs pirmkārt veids, kā cilvēks motivēt maksāt nodokļus, sekot līdz savai naudiņai, un tas lielākais plus, ko es arī redzu, ja pacienti iesaistās šajā apdrošināšanas sistēmā, viņi ir motivētāk tiešām prasīt, nu, es esmu samaksājis man nodokļu daļu, pacients vairāk sekot līdzi, jo šobrīd pacienti ļoti daudz ko nezin par to, kur paliek viņa nauda, cik patiesībā maksā pakalpojumu, nu, un tas arī varētu veicināt tomēr tādu, es domāju, lielākas prasības no pacientiem.
Bet šaubas par ko?
Šaubas ir par pieejamību. Par tiem pacientiem, kuri nevar atļauties, kuri ļoti konkrēti iemesli dēļ nemaksā šos nodokļus, un piemēram, ja pacients ar smagāku diagnozi, bet vēl nekonstatētu, smagāka saslimšana aiziet pie ārsta, un diemžēl viņam tiek pateikts, ka vai nu par maksu, vai diemžēl nē, viņš aiziet projām, bet ja mēs pieņemam, ka šim cilvēkam tiešām ir nopietna saslimšana, nezinu, kaut vai onkoloģija, tuberkloze un citas, kas it kā ir apmaksātas, tad kad jau viņš ir konstatēts, nu tad mums ir jautājums, kur šis pacients paliek, viņš ar savu diagnozi droši vien paliek ārpus sistēmas, un tie varētu būt tādi smagāki gadījumi.
Vēl viens jautājums, ka pašās beigās. Ārsti arī brauc prom no Latvijas. Kā tas ietekmē veselības aprūpu un veselības kvalitāti Latvijā?
Noteikti, tādēļ ļoti bieži mēs strādājot ar ārstniecības iestādēm, teiksim, risinot kādu sūdzību un meklējot iemeslus, kāpēc konkrētais gadījums ir noticis, mēs dzirdam, jā, bet mums ir milzīgs darba apjoms, mums trūkst kolēģu, vienai māsiņai jāizdara divu darbus un tā īpaši māsas, jā, īpaši māsas mums trūkst. Nu, tas ļoti ietekmē, protams, jo cilvēki jūs nogurušāki, un līdz ar to arī kļūdas ir iespējamākas, un diemžēl beigās, protams, ka cieši pacients.
Jā, ļoti īsa atbilde, cik šobrīd ir kritiskā stāvoklī tas mūsu pacients veselības aprūpe Latvijā kopumā?
Visnotaļ kritiski, diemžēl.